Nähtamatu maailm.
Tere, armsad raadiokuulajad. Käes on jälle saade Nähtamatu maailm ja tänaseks saate külaliseks on taas vanglakaplan Allan Kroll ja tahaksime rääkida sellisel küllaltki populaarsel teemal, mida vähemalt mina olen viimasel ajal väga-väga palju erinevatest allikatest kuulnud. Ja selle saate teema pealkiri on siis Inglid. Ma usun, et see on üldse selline küllaltki riskiga rääkimine, sest tegelikult väga vähesed inimesed on näinud reaalselt ingleid, kes nad on tõesti ingleid ja oskaksid võibolla nendest rääkida väga õpetuslikult ja hästi, aga meie püüame siin saates vaadata, mida konkreetselt Piibel räägib nendest, sest maailmas on praegu hästi laialdaselt levinud igasugused inglite teemad ja ma ütlen kohe saate alguses ära, et kui mõni kuuleb ja mõtleb, et see on üks järjekordne selline lihtsalt inglijut, siis ma ütleksin, et neid ingleid nii öelda on nähtud ja kuuldud väga erinevatest allikatest ja kõik ei ole üldsegi piibelikud juhtumid, mida inimesed on rääkinud, et selles mõttes me peame alati üks kõik, missuguse olukorraga vaimumaailmas meil on pistmist, alati ikkagi lähtuma piibli kirjutistest, mida piibel meile õpetab, mida ta ütleb, sest antud hetkel ei ole meile muud vahenditega õpetust antud, kuidas läbi katsuda vaimumaailma ja kuidas läbi katsuda inglid ja kõike seda. Kes on siis inglid?
Alustaksin sellest, et inglid on Jumala poolt loodud vaimolendid. Tõenäoliselt nad loodi enne inimesi. Siin on piiblis mitmeid kirjakohti, mis sellele otseselt või kaudselt viitavad, aga nende staatus või nende seisus inimestega võrreldes on päris märkimisväärselt erinev. Kas või see, mis on meie kohta võibolla kõige olulisem fakt, et me oleme lunastatud. Üks ingel ei saa öelda seda. Üks kingel ei saa laulda, et ta on pestud talle veres, et talle on ta patud andeks antud, mitte ühelegi inglile pole patta andeks antud. Nii et selles mõttes nad on üks osa Jumala loomingust, hoopis nii-öelda teine tasand, teine klass. Neil on oma eesmärgid, millest me siin tänases ja vaatame, kuidas meil edasi läheb, võibolla ka järgmises saates räägime. Miks nad olemas on see, mida sa mainisid siin saate alguseks, et on igasuguseid kummalisi õpetusi nendega seotud. See on jah, ma arvan, kasvav trend ja selle põhjus on see, et koguduses õpetatakse sellest teemast minimaalselt. Mikroskoopiliselt lausa võib öelda, et me otse kui teame, et jah, nad nagu on olemas piiblis midagi nende kohta räägitakse, kus siis piibel räägib neist hämmastavalt palju. On 409 kohta piiblis, kus neist otseselt räägitakse kaudselt veel terve hulk. Ja see on hämmastav, kuidas me suudame ignoreerida teemat, millest piibel nii palju kordi räägib. Ja siis loomulikult selle tühja koha, loodus tühja kohta ei salli, eks selle tühja koha täidab keegi teine. Mina samamoodi sattusin mingi hetk kuulama mingist raadiost, mitte kristlikust saadet ja alguses esimesed võibolla mõned sekundid või 10 sekundit mõtlesin, et vau, et mingi vaimulik saade tuleb siit selle sekulaarse kanali pealt, aga siis natuks aja pärast selgus, et see ei ole mingisugune vaimulik kui siis valest vaimust, sest et selle saate põhi sisu oli see, et meie peaksime hakkama suhtlema oma kaitseingliga, me peaksime nüüd otsima nendelt juhatust ja otsima nendelt tarkust ja mida iganes veel. Kuulasin seda ja mõtlesin, et hämmastav oskus ikka inimolenditel jätta kõrvale looja ja otsida loodut. Sellasem, et küsida nõu loojalt, pöörduda selle saamiseks loodu poole. Ma ei taha siin teemas nagu liiga kaugel ette rutata, aga Kolossa kiri teine peatükselm 18 räägib sellest, et on inimesi, kellel on nägemusi või väidetavaid nägemusi, kes sellest lasevad ennast täis puhuda uhkusest ja öeldakse, et kellele meeldib alandlikkus ja inglite austamine. Nii et see oli teatud laadi gnostitsistlik õpetus, millele seal Paulus Kolossa kirjas viitab, ütleb, et ka nende seas juba oli selline asi levinud. Ilmutus raamatus 22. peatükis me näeme, et siis kui apostel Johannes oli näinud oma vapustavaid taeva nägemusi, siis ka temale esimene reaktsioon oli heita selle ingli ette, kes talle siis neid nägemusi näitas, seda ringi juhatas, heita maha ja kumardada teda ja me näeme, mida teeb Jumala ingel. Jumala ingel ütles tal otse, et ära kumarda mind, kumarda Jumalat. Ühesõnaga, et austus, kiitus, ülistus ja kumardus peab olema adresseeritud Jumalale. Tema on looja, inglid ei ole. Tema on see, kes meid juhib. Inglid võivad seda vahendada, aga nad kindlasti ei ole need, kelle poole me peaksime pöörduma. Selle oht lihtsalt on see, et teise Korintuse 11.15 ütleb, et saatan ise võib kehastada ennast valguse ingliks. Ühesõnaga, ta võib ennast moondada kelleks tahes. Võib moondada ingliks, võib moondada mingisuguseks inimolendiks vastavalt vajadusele selleks, et inimesi eksitada. Nii et siis pikka nagu mahukat küsimust kuidagi lühidalt kokkuvõttes vastuseks mõteks, et nad on Jumala poolt loodud vaimolendid. Neid piiblis nimetatakse ka korduvalt Jumala lasteks. Juba raamatu esimeses peatükis, esimeses Mooses raamatu kuuendas peatükis räägitakse neist kui Jumala lastest. Nii et Jumala perekond selles mõttes on oluliselt laiem kui lihtsalt inimolendid. See sõna algselt, sõna ingel tähendab sõnumi toojat või saadikud käskjalga. Heebreakeelne malak või kreekakeelne angelus tähendavad mõlemad käskjalga sõnumi toojat või saadikud. Ja nendest tõepoolest piiblis räägitakse kaanest kaaneni.
Lihtsalt enne, kui me edasi läheme, sa ütlesid, et see on nagu vähe õpetatud teema. Ma arvan, et see põhjus ongi selles, et me oleme ka nagu tänapäeval, me oleme rääkinud ka sellest enne, läinud nagu kuidagi nii sukeldunud sellesse realistlikusse maailma, et isegi kui võib-olla mõni tuleb koguduse, ütleb, et ma nägin eile inglit, et tuli rääkis mulle ja ega ma arvan tõsiselt eriti ei võeta enam sellest inimest, kuigi just nimelt kui sa ütlesid, et sellest on nii palju piiblis räägitud tegelikult, siis ma just mõtlesin, et kui palju me üldse tegelikult usume, isegi kuigi tuleks ja ütleks, et ma kuulem ingel käis mulle külas, et võibolla mõni usuks, aga enamus ei usu. Ja ma arvan, et põhjus on just see, et me ei saa testida neid. Ja palju lihtsam on ju räägida, et 1-2-3, kuidas maksta kümnis näiteks või kuidas saada rikkaks või kuidas leida õige naine või ma ei tea, mingi sellised praktilised teemad, mida sa saad kuidagi nagu testida ja katsetada. No inglite teema on selline, seda sa saad ainult usus rääkida ja toetus piiblile.
Ma tunnistan siin ausalt oma pattu ka, et see on ka olnud põhjus, miks see jutus on mul kuni praeguse ajani olnud ainult mustandi kujul. Ta oli mul paperi peal mingisugused mõtted siit ja sealt erinevatest aegadest kirja pandud ja siis ma toksisin ta arvutisse ja ma pole teda siia maani isegi päris nagu lõplikusse konspekti vormi pannud. See pärast, et ma hulk aega ma ei saanud aru, et mis võiks olla selle praktiline väärtus. Et noh, öelda, et jah, nad on olemas ja teevad seda teist ja kolmandat, mis sellest? Nüüd ma olen hakanud järjest rohkem taipama, et noh, esiteks piiblis ei ole mõtetuid teemasid. Kui piibel räägib ühest teemast nii palju, nagu näiteks sama inglite teema, siis ilmselt seda peetakse oluliseks. Piibel minu arvamust mööda on ikkagi kirjutatud proportsionaalselt, ehk siis need teemad, millest räägitakse rohkem, on ilmselt olulisemad. Ja kui sellest teemast räägitakse üsna palju, siis see ilmselt on oluline. Nagu ma ütlesin, et kaanest kaaneni me näeme esimese Mooses raamatu, 16. peatükis mainitakse juba esimest korda inglit kuni ilmutuse raamatuni, kus me näeme neid pidevalt tegutsemas. Nii et selles mõttes selle teema esiteks me saame siduda praktiliste asjadega, sellepärast, et nad on seotud praktilise eluga, meie praktilise eluga. Mina olen absoluutselt veendunud, et mina olen oma kaitse inglile või kaitse inglitele kindlasti annud üle tunde oma lollusega. No mul üks konkreetne näide kohe tuleb silme, et aasta võis olla, kas võib olla 96 või 97, ma olin Lelle asulas, just olin jutlustanud pühapäeva hommikuse jutluse ja mu sõbra vend oli seal, temal oli mootorratas, selline korralik, kes teab tsiklitest midagi kolme poolene forseeritud jaava, väga sellise tigeda edasi minekuga asi oli. Ja noh, siis mina muidugi mõtlesin, et ma tahaks mõne tuuri teha pärast jutlust. Kiivrid ma loomulikult ei pannud, sellest, et noh, kiivrid kannavad ju nohikud, nagu me kõik väga hästi teame, lips kaelast nurka ja tsikli selga. Ne hoiatati, öeldi, et kuule, et ole ettevaatlik, et kõik, kes on sellega proovinud, on mingisuguse asjaga hakkama saanud. Ma otsin, et ei ole midagi, saan hakkama. Sõitsin siis esimese ringi seal selle asula vahel ära edukalt ja siis mõtlesin, et nüüd on mul asi käpas, andsin siis itsi juurde ja veel sõitsin teistest mööda, kes seal nende majahoovis seisid umbes niimoodi inglise kuninganna kombel veel mööda sõites lehvitad neile ja siis ühel hetkel äkki avastan, et on kurv ja ma näen, et ma sõidan sinna kurvi sellise kiirusega, et seda kurvi ma küll välja ei võta. Ja hirmu ei olnud selles mõttes, et mis must saab või kui ma nüüd peaks surema, siis kuhu ma lähen või hirmu ei olnud, aga see mõte käis küll läbi, et nüüd vist on minek. Ja minu ees, ma täpselt isegi distantsi oskasin hinnata, aga no ikkagi üsna kõhedust tekitaval kiirusel lähenesid minule või mina neile, oli post, selle põik tala ja majasein. Ühesõnaga üks kõik, millisesse neist kolmest ma oleks sisse sõitnud, ma oleks surma saanud raudselt, sest ilma kiivrita sellise hooga kurvist välja vahet pole, kas posti vastu majaseina surnud oleks ikkagi. Ja siis juhtus täitsa kummaline asi, et ma parutsin sealt mootorrattaga sellest kurvist välja ja võibolla paarkümmend sentimeetrit sõitsin mööda sellest suurest postist, mida ma tean, et mina enam ei saanud juhtida see midagi. Mõtlesin, kui ma nüüd külje maha keeran, siis ma lendan sinna posti ja ühesõnaga, et enam mina ei osanud midagi teha. Ja see võis olla ka juba mingi inglisekkumine, kes natukene nii-öelda korrigeeris kurssi, et ma vastu seda posti ei põrutanud. Ja mis hoidis ära selle, et ma vastu majaseina ei oleks põrutanud, oli see, et sinna oli maasse löödud mingi väike vinkelraud post. Sõitsin sellel otsa, see võttis hoo maha. Ja muidu ma oleks vastu majaseina põrutanud. Ja juhtus selline ime, mida ma, no ma olen hiljem seal kohas käinud ja ma ei oska seletada ja ma arvan, et ei ole siin maamuna peal inimes, kes oskaks. Kui sa lendad kurvist otse joones välja, siis kõigi füüsikaseaduste kohaselt sa peaksid lendama inertsi tõttu otse. Siin nõesnaga selles suunas, milles sa enne liikusid. Mina sellaseme, et lennata otse, lendasin kaarega paremale poole ja maandusin selle sama tee ääres, millest ma just välja olin sõitnud. Ja ma siia maani ei tea, mis moodi see võimalik on, lendasin, noh, kui see mats ära käis, siis see vinkelraud post tuli maast välja, lendas minema, aga võttis mul tsiklil hoo maha piisavalt ja mina natukene jala lõin ära, kui ma selle üle lengsu minema lendasin ja jäin täiesti terveks, mitte midagi ei juhtunud. Muidugi ma ei soovita seda, et nüüd me peaks oma inglitele üle tunde andma ja oma rumalusega seda põhjustama, aga miks ma seon seda just selle sama inglite teemaga? See oli aeg, kus ma vähemalt kaks korda päevas lugesin valjusti või vaikselt, aga kaks korda päevas lugesin 91. psalmi ja tunnistasin enda elukohta seda. Ja ühed sõnad, mida seal 91. psalmis öeldakse, on see, et Jumal annab oma inglitele meie pärast käsu meid hoida kõigil meie teedel. See ei olnud võibolla kõige paremini valitud tee minu poolt, aga siiski Jumal oli armuline ja öeldakse seal nii, et kätel nad kannavad sind, et sa oma jalga ei tõukaks vastu kivi. Nii et ma olen absoluutselt veendunud, et mina olen siin stuudios praegu elus ja terve selle tõttu, et on olemas need nii-öelda vaimse maailma üleloomulikud salaagendid, kes käivad meiega kaasas, hoiavad meid hädadest ja jamadest. Muidu ma ilmselt siin istuks. Tõenäoliselt oleksin 2 meetrit mulla all kuskil Pärnamäe kalmistul.
Kas kõikidel inimestel on kaitseinglid?
Ma usun, et on. Üks koht, kus Jeesus sellele viitab, see on Matteuse evangeelium peatükk 18 ja salm 10, kus ta räägib küll lastest, ütleb, et vaadake, et ei pahanda ühtki neist pisukesist, sest nüüd paneme tähelda sõnastust, nende inglid taevas näevad minu isa palet. Nende inglid, ta ütleb, et on olemas nii-öelda spetsiifiliselt inimestele määratud inglid. Nende ingel, no nüüd mõni ütlevad ja ajas ja räägitakse väikestest lastest. Öelge mulle üks põhjus, miks me peaks oma kaitseingli kaotama siis, kui me täiskasvanuks saame. Kas on kuskil mingi vihje sellest või mingisugune põhjus, miks me peaks ilma jääma? No ei ole ja ükskõik kui palju me ka jootsiks, me ei leia seda. Nii et mina olen absoluutselt veendunud jah, et absoluutselt kõigil inimestel on neile määratud kaitseingel, kes on põhimõtteliselt nii-öelda nende ihukaitsja vaimses maailmas või nende turvamees, kuidas iganes öelda.
Aga ometi inimene kohe küsib selle peale, et nii palju juhtub õnnetusi kõikidega, kas siis nende kaitseinglid mingile põhjusele on eemaldunud? Ma mõtlen, põhjendamatud õnnetusi juhtub noorte inimestega näiteks või lastega, kes on küllaltki ju süütud ise väleks.
No see on laiem teema üleüldse sellest, et miks nii palju kurjust maailmas on. Ega loomulikult see, et meil on määratud ihukaitse ja vaimumaailmas ei tähenda seda, et meilt on valikuvabadus või vaba tahe ära võetud. Et mõned olukorrad on sellised, kus me ise põhjustame endale kannatusi. Mõnede olukordade kohta ausalt öeldes ei ole ilmselt mitte kellelgi mitte mingisugused selgitusi. Et noh, me võime öelda, et kogu see loodud maailm on patu ja needus tõttu ebanormaalses seisundis ja seetõttu need asjad juhtuvad. Miks mõnikord Jumal sekkub ja teinekord ei sekku, seda ma alati ei tea. võib olla kordi, no näiteks kui me seda sama 91. laulu siin käsitleme, seal alustatakse põhimõtteliselt tingimustega, öeldakse, et kes kõige kõrgema kaitsel elab alati kõige väelise varjual viibib, see ütleb Jehovale, sina oled mu kindel varjupaik ja mu mäelinnus ja edasi. Et ühesõnaga seal on need tingimused, siis ütleb ta seal edasi ka nii, et me oleme Jumala nii-öelda tiibade, kaitsvate tiibade all. Ma arvan, et mõnikord me jätame oma ihukaitsjad vaimumaailmas oma inglit lihtsalt selja taha töötuks nii-öelda see tõttu, et me käime kohtades, kuhu inglid kaasa ei tule piltikult öeldes. Et need on asjad, mida me teeme kohad, kus me käime mingid tegevused, mõttelaadid, kus me võime piltikult öeldes oma inglitel käed kinni siduda. Nii et jah, see nõuaks põhjalikumat käsitlust, et üldse rääkida sellest küsimusest, miks kurjus maailmas eksisteerib ja miks nad alati ei tee seda, mida seal öeldakse, aga noh, lühidalt vastates ma võtaks selle niipidi kokku.
Me läheme varsti pausile, aga enne pausi ma veel annaks mõtlemisaineks ühe küsimuse, et inimene muusikaal jõuab mõtelda selle üle, et Piiblis on veel üks huvitav kirjakoht, mis ütleb, et inglid ei pruugi üldse alati inglina ilmuda meile. Selles mõttes, et on üks kumaline kirjakoht, kus ta ütleb, et olge külalis lahked.
Hebra 13.2.
Te olete enese teadmata vastu võtnud ingleid. Et noh, ilmselt meie siin ei ole ingleid ja me tunneme üksest juba aastaid, aga siis tekib küll küsimus, et kas ma alati üldse tean, et oli pistmis ingliga, kas ole, kui on mingid huvitad asjad või mingisugused kumalised. Ma võtsesin kunagi öömaja Saksamaal öösel, mitte jalgsi õnneks, aga ma olin eksinud totaalselt ja palvetasin tohutult, et ma saaks kuskile magamaita ja järsku ma olin 10 korda eksinud ühte tee otsa ära, kus oli ainult üks võpsik, mitte midagi seal ei olnud. Ja järsku ma vaatan, et seal on silt, see bed and breakfast, eks ole. Ja öösel mingi, noh, sakslane läheb ju veel 9 magama õhtul, mis juba või tõuseb ka vara ja korralik inimene. Ma läksin kell 2, läksin ukse, tahansin kella. Ja ma jõudud kella nupult, me olime 3 kesi, võtsin kella nupult käe ära ja inim tegi enne ukse lahti, kui ma jõudsin seda helistamist lõpeta, õues pihmaga, värav tagasi siis väga kummaline mees. Tegi ukse lahti, siis tere tulge sisse. Nagu oleks oodanud mind. Ja ühesõnaga me saime ööma ja minul oli küll selline tunne, et see mees ei olnud siin planeedil. Seal juhtus veel ühteist, aga ta oli selline hästi kummaline ja pärast andis meile õnnistust, nad ka veel kaasa vaimulikud, kui me ära läksime. Et kõik see selline juhtum. Aga lähme pausile ja räägime siis edasi inglitest.
Kõige kõrgema oled või elu asemeks valinud enda. See koda jääb püsima siis, kui tulevik varem eiks lenda. Kõige välise tiibade varju rahuriki sa leidnud teel. Kesktigeda tuliseid noori su pääste ja kindlus on hukkavast paelust samu hing tõusnud vabana. See su loodus on elav Jumal, surm ei suuda sin tabada. 10 000 langevad ümber, sina tõutustel seisma jääd. 10 000 langevad ümber, ümber sina tõotustel seisma jääd. Kõigist kividest teedel sind üle kättel kannavad iili käed. Kõige kõrgema oled või valinud enda. See koda jääb püsima siis, kui tulevik varem eiks lenda. Kõige päelise tiibad varju rahuriki sa leidnud keskigeda tuliseid nooli su pääste ja kindlus on
maailm.
Jätkame saatega Nähtamatu maailm, me räägime täna inglitest. Ja enne pausi ma ütlesin, et Piiblis on väga selline kummaline kirjakoht, mis annab nagu mõista, et inglid võivad teinekord täiesti inimkujul ilmuda ja me ei pruugi isegi aru saada, et nad on inglid.
Jah, see kirjakoht on Heebrea kiri ja 13 peatükk teine salm, mis ütleb nii. Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõningad ilma teadmata külalisteks vastu võtnud ingleid. Ühesõnaga, kui need inglid oleksid taolised, nagu tihti peale ette kujutatakse, ma ei hakka isegi siin rääkima, see ei vääri eetri aega rääkida mingisugustest väikestest ponšakatest, selluliidistest, kuldkiharatega, lokkispeaga, beebidest, kes lendavad pilved pilvele, mängivad kandleid ja lasevad väikestest vibudest märki. No, see on komööd, see on naljanumber, ma saan aru, et jõulud on tulemas ja ma tegelen just aktiivselt jõulumeeleolu rikkumisega, et mõned inimesed võibolla tahavad endale selliseid ponšakaid beebisid kuuse otsa või jõulukaardile, aga no see on täiesti absurdne kirjeldus inglitest, mitte kuskil, mitte kunagi Piibel räägi mingitest taalistest inglitest. Ka ei räägi Piibel põhimõtteliselt midagi naisinglitest sellistest ka, keda mõnikord piltide peal kujutatakse, et on mingisugused sellised ilusad blondid naisterahvad. On üks koht, kus võib välja lugeda põhimõtteliselt seda, et ilmselt võib olla tegemist naisingliga, üks ainus koht Piiblis, ja ma selle loen ette. See on Sakaaria raamatus ja 5. peatükis ja siis 9. salm kirjeldab siin prohvet ühte nägemust ja ütleb, ja ma tõssin oma silmad üles ja vaata, enne kaks naist tuli esile ja neil oli tuul tiibades, tähendab tiibadega olendid siis, ja nende tiivad olid nagu haigru tiivad. ja nad kantsid vaka üle maa ja taeva vahele, üles maa ja taeva vahele. Nii et siin räägitakse siis eeldatavasti inglitest, tiibadega naisinglitest, aga see on ka ainult üks ja ainus koht piiblis, kus midagi taolist mainitakse. Praktiselt kõigis teistes kohtades räägitakse neist kui meestest. See ei ole mingi šovinism, vaid see on lihtsalt see, millisena need kirjadatakse ja ei ole kõikidel puhkudel kirjas, et nad oleks olnud 3-meetrised tiibadega helendavad olendid. No näiteks, kui Jumal oli öelnud Abrahamil ette, et ta kavatseb ära hävitada Soodoma ja Gomorra linnad ja need ümbritsevad väiksemad asulad, siis ta ütleb, et enne hävingut ei tule, kui inglid on läinud ja toonud Lotti selle perekonnaga sealt välja. Nüüd kaks inglit lähevad ja kõnnivad Soodoma linna peal ringi. Kujutan piltikult ette, kaks inglit kõnnivad Soodoma linna peal ringi, kohalikud inimesed näevad neid, nemad näevad seda, mis seal toimub. Ja siis nad lähevad Lotti juurde koju. Lott võtab nad vastu, kelleks ta neid peab, ei oska öelda. Kas ta teab, et tegemist on üleloomulike vaimolenditega või lihtsalt mingisuguste maapealsete saadikutega. No ma arvan, et ta aimas, et tegemist on üleloomulike olenditega, vaadates tema käitumist seal. Aga fakt on see, et Soodoma mehed ei saanud sellest töödega mütsigi aru. Need tulevad sinna ukse taha prõmmi, mõtlevad, et Lott saada need kaks meest välja, me tahame neid katsuda. No tegemist oli siis nii-öelda homoseksuaalse vägistamiskatsega, mida need tahtsid seal täide viia ja ütled, et saadke need mehed siia. No ilmselgelt ei oleks isegi väga vapratele meestele tulnud pähe sellist mõtet, et me tahaks ära vägistada kaks mingisugust 3 või 3,5 meetri pikkust hiilgavat tiibadega pikkade säravate mõõkadega relvastatud meest. Tõenäoliselt mitte. Ei teki seda kiusatust isegi sellistel tüüpidel, nagu need seal olid. Aga ilmselt oli tegemist tavaliste inimestega välimuse poolest. Et lihtsalt kaks meest kõndisid ringi, nad võisid võib-olla näha natuke ebamaised välja, aga siiski piisavalt inimese sarnased. Ja Lott oli siis see mees, kes nad seal endale vastu võttis ja sellepärast siin heebrekirja autor ütleb meile ka, et ole külalis lahke, sest sa kunagi ei tea, keda sa tegelikult võõrustad. Keda sa vastu võtad, et sa võid võtta vastu enda arvates kedagi teist inimest, aga võib olla hoopis midagi muud, sest me näeme piibis seda, et inglitel on võime vastavalt vajadusele kehastuda ka füüsiliseks olendiks. Inglid piibis me näeme, et nad on korduvalt, on istunud inimestega, vestenud inimestega, rääkinud, söönud inimestega ja nii edasi. Tõsnaga nad mõnel puhul võivad välja näha täiesti nagu tavased inimesed. Kui samas rääkida nendest ingelikest olenditest või vaimolenditest üldse, siis ka piiblis on kirjeldusi väga eriskummalistest vaimolenditest ka. Nagu me näiteks vaatame ilmutuse raamatut, ilmutuse 4. peatükk räägib seal 4 olendist ja kui me seda kirjeldust loeme, siis tundub nagu ulmefilmist võetud olevat. Kui me vaatame seda, mis moodi Hesekel ja Daniel kirjeldavad neid, seal on olendid, kellel on 4 nägu, on seal lõvi, kotkas ja härg ja inimene ja noh, ikka, no kujuta ette, kui selline olend sul täna õhtul pimedas kuskil kõrval tänavas vastu tuleks. Suur tänu, et noh, võtaks kõhedaks ükskõik kelle, aga need on reaalselt olemas sellised vaimolendid. Ausatades, kui ma vaatan mõnikord loodussaateid, siis mind üldse see ei üllata, et on olemas väga kummalisi olendid. Kui ma vaatan mõningaid loomi, mingit, ma ei tea, sipelga karu või kaelkirjakut või möiraahvi või mingisuguseid selliseid olendeid, no siis ei, või laisklooma või mingisugust sellist kukkulkuradit või, no ühesõnaga selliseid koomilisi teistmoodi olendeid, siis austades ei ole mul küll mingit raskust uskuda, et on olemas veel mingisugune nii-öelda loomise dimensioon, veel mingid olendid, kes ei vasta mitte millelegi, mingile kirjeldusele siit maa pealt.
Lihtsalt väikse vahemärkusena, kui sa sellest Esekielist rääksid, kui mina noore kristlasena esimest korda hakkasin seda raamatut lugema, siis esimestel lehekülgedel mul tekis, noh, kui ma hakkasin tema sellest ilmutusest lugema, mul tekis küsimus, et kuidas selline raamat üldse piibisse sattus. Kui ma edasi lugesin, sain aru, et tegu on suure profeetiga, aga et tegelikult see on tõesti nagu ulmeline raamat. Ja piiblis on väga palju sellist asja, mida ma usun just, et vastupidi on olnudki just inspiratsiooniks igasugustel filmidel ja mitte nüüd oseselt piibel, aga vaimumaailm. Tegelikult hästi palju sellist loomingut ju lähtub ikkagi ju kuskilt nähtamatust maailmast ja kurat eksponeerib ka ennast väga võimsalt, nii et ma arvan, et väga paljud sellised ulmelised ja igasugused müstilised filmid on ka kuskilt kindlast allikast ikkagi esile toodud. Mitte, et see nüüd täpselt nii on, aga noh, need on tõsised asjad tegelikult, jah.
Ja pole midagi imestada, et on kordi, kus see vaimne maailm ja konkreetselt täna saade selle teema eks inglid, et kus nad ilmuvad inimestele. Keegi on kokku lugenud, et piiblis on 104 kohta, kus räägitakse inglite ilmumisest inimestele. Et see ei peaks olema midagi eriskummalist. See ei peaks olema midagi sellest, mida me otsime või mida me palume või veel vähem esitame Jumalale mingeid ultimaatumeid, et kui ma nüüd inglit ei näe, siis mina ei usu ja meil ei ole mingit alust antud, et seda teha, et paluda mingisugust nägemust või inglit endale ilmuma, aga me ei peaks seda pidama veidraks. Ja samas, nagu sa ütlesid, paljudel puhkudel ilmselt juba peetakse. See kummaline nähtus, kuidas tundub, et kirik on alati ajast maas. Et kui mingi aeg oli maailmas selline mõistuse religioon troonil ja valitses ja kõike hinnati ainult sellise mõistusliku mõõdupuu järgi, siis noh, loomulikult tahetakse ka olla ikkagi arvestatavad ja tõsiselt võetavad ja siis püütakse kõike taandada ka selle tasemele. Noh, umbes nagu Thomas Jefferson valges majas tegi, et võttis aga käärid välja ja lõikas piiblist välja kõik üleloomuliku Jeesuse teenistuses, kõik imed ja tervenemised ja kõik sellise, et mõistuslikule inimesele nii-öelda Jeesus sõnumit arusaadavaks teha. No absurd, meil on piiblis selle kohta konkreetselt öeldud, et me ei tohi mitte midagi sellist välja praakida. Aga no seda on sageli tehtud, püütud teha siis ka evangeelium nii arusaadavaks mõistuse inimesele. Ja asja kõige kummalisem külg on see, et selleks ajaks, kui kirik on jõudnud sinna maale, et ta on valmis tegema seda sõnumit mõistuspärasele ratsionaalsele inimesele arusaadavaks, on see sama mõistuspärane ratsionaalne inimene ammu arenenud juba nii kaugele, et ta pigem jookseb igasuguste jusside, sasside, mustade kasside poole, otsib abi horoskoopidest, nõidadelt, sensitiividelt, vaatab mingisugused selget nägijate tuleproove ja mida iganes ja on kõike muudku ratsionaalne ja loogiline olend. Ja siis me kirikuna mõtleme, et miks me jälle ei suuda inimesi kõnetada mitte millegi, sest et me oleme ajast maas, me räägime neile mingisugust 19. sajandi keelt ja samas, kus nemad oma mõttelaadi poolt on pigem sellise mingi vaimsuse otsijad ja tegelevad selliste teemadega, nad otsivad seda valest kohast. Aga see sündroom on minu jaoks nagu päris tõsine probleem, et kui me näeme maailmas mõnikord seda, et seal usutakse pigem sellist üleloomulikku ja vaimumaailma sekkumist kui mõnedes kirikutes.
Ma arvan, et see lihtne võib-olla kokkuvõtta sellele viimasele mõttele, mis sa ütlesid, on tegelikult see, et eelmise sajandi alguses oli ikkagi mitu aastakümmet hästi tõsis sellist teaduse võidukäiku, kus maailm muutus iga hetkega ja poliitika suunad ja ühed riigid tekkisid ja sellised langesid. Ja inimesed, nagu inimestel, kuna minu vanaema ja vanaisa, kes on nüüd ammu surnud, olid just selle põlvkonna inimesed, kes on sündinud aastal 1906 ja olid nii-öelda sellise kodaniku Eesti väga, väga helged tegelased siin ja Tallinnas sellised nii-öelda kultuuri ja kirjanduse lembelised inimesed, siis ma mäletan, kuidas ma nendega vestlesin ja kuidas nemad rääksid oma asju ja see ootus oli nii suur, et varsti teadus avastab, et Jumalat ei ole. Et see, mida hakati süstima tegelikult, kui tulid Marx ja Engels ja igasugused filosoofid ja nende kirjandus sai kätte saadavaks kogu maailmas, see mõte, mis süstiti see ikkagi inimeste sisse hästi tugevalt, et tegelikult Jumal on inimese väljamõeldis ja tuli see darwinismi võidukäik juba siin üleimne saadandeks sulle ja kõik see nagu pani inimese ootama, et kohe tehakse täpselt kindlaks, mis on ja mis ei ole. Ja ühel hetkel see mull nagu lõhkes. Järsku inimesed said aru, et me oleme tehniliselt nii palju arenenud edasi, aga mitte keegi ei ole suutnud tõestada siia maani, kas Jumal on olemas või mitte, mis on vaimumaailm, aga mida nad kindlasti kohe teavad, et inimestel on isiklike kogemusi meeletult palju. No mõned asjad on ikka nii üleloomulikud ja müsteerised, et inimene ei saa sellist asja iialgi see välja mõeldakse ole. Ja vaat see sama, et ühel poolt on need kogemused ja teises küljest ei suuda teadus mitte midagi vastata nendele. See on pannud nüüd uuesti selle inimmassi tegelikult tagasi pöördama, aga mitte enam kirikusse, mitte enam selle juurde, kus nad nagu tulid, eks ole. Enne kunagi oli ikkagi palju tõsisemalt ju võeti igasugust religioon, ükskõik millises. Vaid nad on nüüd just nimelt sukeldunud sellisesse otsesesse vahetusse vaimumaailma, ka suhtlemisse, kontakti, teadmiste, ennustuste, kõige sellise otsimisse. Ja ma ütlen, et siin on kogudusel tohutu suur vajakajäämise töö, mida tuleks ära teha. Ja see teema puudutab otseselt ka seda, miks inglid on nii populaarsed ja mitte kirikus.
Ma usun, et siin on üks põhjus ka, miks mõned teemad niimoodi tõusevad inimeste mõtetesse ja südamesse. Kui piiblit loeme, siis me näeme seda, et inglite tegevus on harilikult seotud maa peal ka mingisuguste suuremate jumala liikumistega. No vaatame näiteks Jeesuse sündi. Sellele eelnes terve, pikk ja põhjalik ettevalmistus inglite poolt. Inglid ilmuvad Risti ja Johannese vanematele, räägivad sellest, mis ja kuidas, milleks ta peab olema kutsutud. Siis ilmub ingel Maarjale, kuulutab ette, kes Jeesus saab olema ja nii edasi. Ingel ilmub Joosepile, rahustab teda maha, et kõik on korras. Ingel on see, kes annab neile käsu, et nad peaksid põgenema Egiptusesse. Inglid olid seotud Jeesuse maapealse teenistusega, inglid olid seotud sellega, kui ta surnust üles tõusis, olid nad ta haua juures, kui ta taevasse läks, olid nad seal koha peal ja nii edasi ja nii edasi. Ja tegelikult need on need mõned näited, neid võiks tuua terve rea veel. Võiks rääkida vanast testamendist siin Simpsonist, tema vanematest, kellele ingel ilmus ja kuulutas, et miks see mees kutsutud on. Võiks rääkida Gideonist, kellele ingel ilmus ja kui tal kombel inimesele ilmub ingel ja esimene reaktsioon ei ole mitte see, et ta on jahmunud või aukartuses, vaid ta sõimab inglil naturaalselt näo täis ja ütleb, et mis asja, mis värk see on, et Jumal on minuga, et kui see Jumal oleks minuga, siis me poleks sellises jamas nagu me oleme, nii et noh, ikka nagu väga jultunud jutt tegelikult. Ma võibolla natukene panen selle sellisesse kaasaegsesse tänava keelde, aga jutu mõte ei muutu sellest. Ja küsib veel, et noh, tõesta siis, näita, et Jumal minuga on. Ma mõtlen, kui mulle ingel ilmuks, siis ilmselt mul, ma arvan vähemalt, et ei oleks tarvis veel mingisuguseid villade teste, et üks kord ühtepidi ja teine kord teistpidi ja nii edasi. Tema aga tahtis seda. Ja millega ma nüüd tahtsin välja tulla selle põhimõttega on see, et inglite tegevus harilikult on seotud mingisuguste Jumala suuremate liikumistega siin maa peal. Ja ma arvan, et see ei ole kokku sattumus, et see teema on haripunkti tõusmas, sest et saatan olles vaimumaailm olen, näeb ette ju teatud liikumise ja protsesse vaimses maailmas. Ja kui ta näeb, et Jumal oma nii-öelda vägesid koondab, nagu sõjaväed, nagu riigid teevad, koondavad, noh, et teisele maailma sõjale eelnes terve pikk protsess valmistati ette kõik aimased, et sõda on tulemas, vägesid koondati piirjäärde ja need asju, nagu need liikumised käisid ja siis oli avalöök. Ja vaimses maailmas on ilmselt samamoodi, et on teatud vägede koondamised ja selleks, et võimalikult palju segadust kohe tekitada, hakkab saatan süstima selliseid väärõpetusi, igasugused inglite kumardamisi ja ma ei tea, mis vaimsusi, et juba enne aegselt niimoodi vaktsineerida inimesi kõige selle vastu, mida Jumal teha tahab.
Teeme siin kohapeal ühe pausi ja lähme edasi.
Teen laulun enkeleista. Niistä onko heistä? No onhan heitä, koska minäkin tässä laulan, sillä kukapa minut sais enkeleistä laulamaan, jollei Jumala voisi enkeleistä vakuuttaa. Vaan eikö se ole pyhä henki, joka tiellä kuljettaa? Suuntaan oikeaan lohduttaa ja puolustaa. Vaan entäs sitten ne enkelit? No valvovathan hekin. Ja katsovat, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Vaan entäs sitten kun koittaa aika surun, yksin jääneesi luulet. Huudat apua, vaan vastausta et kuule. Kaveritkin jättää, vaan enkelit ei milloinkaan. Ja näinpä ystävätkin joskus enkeleitä olla saa. Taisin kuulla viime yönä laulun enkelten. No mistä lauloi enkelikuoro? Kenestäpä muustakaan kuin Jeesuksesta, tuosta hyvästä paimenesta, joka henkensä antaa lampaidensa edestä. Tein laulun enkeleistä, niistä onko heistä? No onhan heitä, koska minäkin tässä laulan, sillä kukapa minut sais enkeleistä laulamaan. Jollei Jumala vois enkelistä vakuuttaa.
Nähtamatu maailm.
Jätkame saadet inglitest ja sa just ennem rääkisid, et inglit ilmuvad sagedamini siis, kui on midagi tõsist nii-öelda tulemas või midagi on ütlemas. Või ma tahtsin just ennem ka küsida, et kui me näeme, et Uue Testamendi aegses lepingus on püha vaimse, kes ikkagi meid juhib ja räägib ja nii-öelda juhatab kõigesse tõtte, siis ikkagi me näeme ka, et selle ajalepingus ilmusid samamoodi inglid ja kinnitasid või ütlesid midagi väga tõsist. Kas see võib olla nii, et kui inimene muidu ikkagi võib-olla ei kuuletu või ta ei taipa olukorra tõsidust, et ingel on ikkagi selline nagu väga, väga tõsine ja erakorraline saadik, et inimene ikkagi väga kindlalt teeks nagu selles mõttes õige otsuse või kas ma saan õieti aru?
Ma usun küll. No alustame Jeesus ülestõusmisest, et oleks piisanud ju sellest, et ülestõusnud Jeesus ilmub inglitele. Miks oli tarvis seda, et kaks inglit on seal selles tühjas auas ja kuulutavad, et teda pole siin, ta on ülestõusnud? Miks seda tarvis on? Et kas sellest ei piisa, et Jeesus ilmub, näitab oma käsi ja jalgu ja külge, ütleb, et siin ma olen. Millegi pärast Jumal pidas vajalikuks korraldada seda just spetsiaalselt nii, et need inglid oleksid seal ja kõigil oli aru saadav, et öeldakse, et seal heredates, säravates riietes. Kui me vaatame apostlitegud esimest peatükki, saimid 10.11 räägivad Jeesuse tagasi tulekust. Miks ei piisanud Jeesus enda sõnadest, et mida ta on mitmes kohas öelnud, et ma lähen näiteks Johannese evangeeliumis räägita sellest 14.2, et ma lähen teile aset valmistama ja tulen teile järgi ja viin teid ära siit. Miks on nii, et siis apostlitegud esimeses peatükis inglid seisavad seal, kui Jeesus läheb taevasse ja ütlevad, et mis te sinna taeva poole vahite, et see sama Jeesus, kes läks sinna, tuleb samamoodi ka tagasi, ühesõnaga nüüd hakkake tegutsema, hakkake tegema seda. Jeesus oli öönud, et ta tuleb tagasi ja Jeesus oli öönud, et minge kõike maailma kuulutage evangeeliume, aga inglid annavad veel kinnituse sellele, ütlevad, et nüüd on aeg tegutseda. Sa rääksid sellest, et püha vaim juhib. Absoluutselt püha vaim juhib meid, aga meetodid, mida ta kasutab, võivad olla erinevad. Näiteks apostlite teod 8.26 räägib sellest, et ingel ilmub Filippusele ja ütleb, et nüüd mine sinna ja sinna, kõrbesse, kaasasse suunduva tee peale, mine sinna, sul on seal ülesanne. Teises kohas öeldakse, et vaim ütles talle, aga sees kohas öeldakse konkreetselt, et ingel andis talle juhiseid, ingel andis talle korralduse minna sinna ja noh, kõik seda lugu teavad, kes piivit lugenud on, läheta sinna täpselt õige laal õiges kohas, kohtub õige inimesega, toob selle usule ristib ära ja siis mind üldsegi ei üllataks, kui see sama ingel tal krätist kinni võttis ja temaga kossat minema lendas. Iga tas öeldakse, et ühel hetkel äkki seda meest seal enam ei olnud, haihtus ära. No apostlitegude 5. peatükk ja 12. peatükk räägivad sellest, kuidas apostlid olid kinni võetud ja vangi pandud ja siis seal öeldakse nii, et inglid tulid ja vabastasid nad sealt. No võiks ju, jällegi, miks Jumal seda nii teeb, ei seletata meile mitte kuskil, võiks ju piisata sellest, et Jumala vaim raputab vanglat, uksed lähevad lahti, mehed marsivad välja, aga ei, on tarvis lisakinnitust, et Peetrusele ilmub ingel, peab talle jalaga ribidesse lööma, et mees üles ajada, mees on nii sügavas unes, mis on oma ette jutluse teema siin, et mees teab, et teda plaanitakse hukata ja ta magab nii sügavalt valvurite vahel, et ingel ilmub, mees norskab edasi. Ingel võib-olla köhatab või mühatab, Peetrus norskab edasi. Lõpuks peab ta lausa Peetrusele öeldakse, et tõukas külge, mis moodi, kui kõvasti ei tea, kõigades koksas pihta, et kuule, äratus nüüd. Miks see nii pidi olema, ei tea, aga fakt on see, et täpselt nii tehti. Paulus räägib sellest samuti, kuidas ta on keset tormi, laev hakkab põhja minema, me ei tea täpselt, mis sellest kõik saada võib ja siis äkitselt Paulus tuleb ja julgustab kõiki teisi, ütleb, et ärge muretsege, kõik saab korda, Jumala ingel, Jumal, keda mina teenin ja keda ma kuulutan, selle Jumala ingel ilmus mulle, ütles, et kõik saab korda. Nii et me näeme, kui palju infot Jumal edastab nende kaudu. Sõbast ma alustasingi sellest, et ingel kõigepealt ja eelkõige tähendab käskjalga sõnumitoojat või saadikut. Et ta nii-öelda tuleb mingi sõnumiga, annab selle edasi. Et see on nende, tundub, et üks nende põhifunktsioone. Ei ole ainult see, et meid kaitsta meie enda rumaluste või õnnetuste eest, vaid on ka see, et anda edasi sõnumeid.
Aga kuidas on nagu see vastu suhtlemine, et tänapäeva maailm peab väga populaarseks inglitega suhtlemist ja nendega teatud mõttes, ma ei ütleks nüüd kamandamist, aga noh, ütleme palumist või mingisugust korraldusandmist või nii. Ja ka mõned kristikud õpetused on mõnikord seda maininud, et kas see on nagu piibelik üldse, et peaks siis inglitega suhtlema või paluma nendelt otseselt kaitset või paluma, et inglitega teeksid või on see täiesti ebapiibelik?
No õigeusu kirikus näiteks on eraldi palved oma kaitse ingli poole. Mina piiblis ei näe seda, et keegi oleks otseselt inglite poole palves pöördunud. See, et vahetatakse infot, see, et võib-olla antakse edasi mingit infot. Ma arvan, et see ei anna meile ikkagi alust suhelda nendega, sest ikkagi palvemudeli on Jeesus selles mõttes paika pannud väga ühemõtteliselt, et meie palume taevase isa poole püha vaimu läbi Jeesuse nimel. Et seal ei jää eriti palju ruumi fantaasiaks või selleks, et äkki me vahepeal palume ingleid ka või kamandame ingleid, aga see õpetus on ka läbi käinud, ise ka lugenud raamatuid, kus on seda õpetatud, et me võime ingleid saata mingisuguste ülesannete jaoks välja, ma aga selle kohta mingisugust piibeliku alust ei näe. Et noh, võetakse aluseks Hebra kiri, Hebra 1.14 ja seal ka põhimõtteliselt ainult vana King James inglisekeelne tõlge, kus öeldakse, et inglid on läkitatud teenima meie tõlge ja enamik teisi tõlged ütlevad lihtsalt teenima neid, kes pääste pärivad. King James seal kasutab sõna mitte to, vaid for, ehk siis nii-öelda mitte teenima neid, vaid teenindama neid või teenima nende heaks, nende hüvanguks. Ja sellest siis mõned on välja lugenud, et nad on otse kui meie nii-öelda teenindajad ja sõtõttu me peame põhimõtteliselt nii nagu restoranis ettekandjale või kelnerile esitama oma korralduse. Seda mõtlemata nüüd mingisuguse ülbuse või uhkuse toonis, aga lihtsalt nii, et nii-öelda ingel ootab taevases töötukassa järjekorras nii kaua, kui sina tale korralduse kätte annad. Mina sellega nõus ei ole, sõpast, et laulud raamatus, laulud 103, 20 ja 21 salmid ütlevad nii, et inglid on vägevad sangarid, kes täidavad Jumala käske kuuldes Jumala sõna häält. Et ikkagi Jumal on see, kes nende liikumist korraldab, Jumal on see, kes neid välja läkitab ja mitte meie.
Tema nagu otsustab, mis meeskonna ta sulle nagu järgi saadab. No selles mõttes, et kas ta saadab rohkem inglid või ühe või mida parasti vaja on. Aga selline praktiline küsimus, ma ei küsin nüüd sinu kohta, kuidas sinu suhe on inglitega, aga kas sa tead üldse mõnda inimest Eestis, kes on reaalselt inglid näinud?
Ma tean inimesi, mitte et Eestis, ma näiteks mäletan ühte, kui ma piiblikoolis õppisin ühte meie õppejõudu, Joe Morris oli selle mehe nimi, ta on kirjutanud ka raamatu, mis on Harta kirjastuse poolt meil välja antud üleloomulik elu, kui mälu, mida peta Joseph Morris on siis ta täispik nimi, Joe Morris oli nii-öelda see, millisena mina teda põhjast tundsin. Tema kirjeldab ühte seest huvitavat lugu, et ta oli kuskil koosolekul jutlustas ja äkitselt näeb, et sellesse kiriku saali siseneb ingel. Ilmselgelt mitte mingit kahtlust tegemist ei ole inimesega, et siseneb ingel ja tal on käes süda, inimsüda. Ja tema ütles, et tega ma ei taibanud, miks peaks seal ingel seisma inimsüdamega minu koosolekul, aga ütles, et ainus loogiline järeldus oli see, et ilmselt see süda on mõeldud kellegi jaoks. Ja ta siis hõikas selle välja, et kui siin on keegi selline inimene, kes on nii lootusetud südamaige, et sa vajad uut südant, siis anna märku. Keegi inimene andis märku, tema pärast palvetati, see ingel tuli ja piltlikult öeldes paigaldas selle uue südame inimesele rindu. Inimene läks arsti juurde, lasi ennast kontrollida ja arst ütles, et teil on täiesti uus süda, täiesti perfektselt terve, täiesti uus süda. Nii et sellised asju juhtub, võib-olla järgmises saates meil on aega rääkida sellest, et kas ja kuidas või mil määral inglid on seotud näiteks ihuliku tervendamisega. Me näeme isegi piiblist sellised lugusid, kus nad on otsaselt selles osanenud. Nii et selliseid asju ei pea imelikuks pidama.
Mul oli kunagi ühel sugulase, kes oli juba sellel ajal vana ja nüüd on ta ammu juba lahkunud siit ilmast. Selline juhtum, mis ma tahtsin öelda, et ega inglid ei pea ilmuma alati ju nähtaval kujul või mingi hiilgav olendinaks, vaid me näeme piiblis, et ka teinekord on öelnud konkreetsed asju inimestele kuidagi unes või öösel või me ei tea täpselt, kuidas nad on olnud nähtavad või mitte. Aga nad on siis annud mingid juhtnööre või toonud mingi sõnumi. Ja sellel vanatädil oligi siis selline asi, et ta magas öösel ja järsku ta tundis, et keegi ajab ta üles. Ma ei mäleta, kas ta nägi täpselt kedagi või mitte, aga igal juhul ta tundis, kuidas keegi nagu raputab ta üles ja tal öeldakse, et võta terav nuga ja mine kohe kuuri. No üsna selline ebavaimulik kirjakoht, eks ole. Aga tema tegi seda. Ju see oli niivõrd tugev raputus ja selge ilmutus, et ta võttis kõige teravama nuheleks kuuri ja tuli välja, et üks mees oli ennast üles poonud seal. Ja ta sai seda päästa veel. See oli just juhtunud nii, et nüri nuaga, ilmselt ei oleks seda kõik suudetud puruks tõmmata, aga terava nuaga suudis ka naisterahvas seda ja ta päästis selle inimese elu. See inimene jällu, see on tõesti lugu, see oli minu enda vanatädi, kes sellist asja rääkis ja ma ei tea, kui uskik ta oli, mina ei tea, et oleks uskik olnud otseselt, aga selline asi nagu, ta suri, kui ma olin veel teismeline ja nii, aga ma mäletan väga hästi, ta rääkis seda pidevalt ja ma tean ka inimest, seda inimest, kelle elu ta päästis, et see ei olnud ka võõras inimene. Et selles mõttes sellised asju, kus mõnikord isegi nagu me ei saa aru, miks ühe inimese ellu just nimelt sekkutakse, teise inimese ellu sekkutakse. Meil ei ole vastuseid. Ja ma soovitan väga raadiokuulajatel ka mitte urgitseda nende vastuste kallal, sest meil lihtsalt ei ole neid. Ja Jumal ka tihti ei anna neid vastuseid. Me ei tea neid tagamaid. Aga selge on see, et Tallinnas Vabaduse väljakul oli ka üks ingel mõned aastat tagasi. Et kui ma tegin ühte raadiosaadet, mis oli otse-eetris, siis elistas üks inimene, kes ei olnud kristlane, ja ütles, et ta oli autoga seisnud Vabaduse väljakul ülekäigu kohas ja nägi, kuidas üks vanapaar läheb üle tee. Pime oli, aga see on ju valgustatud koht, eks ole. Läheb üle tee ja vaatab, et üks igavane pikk mees käib sellel naisele mehel nii kannul, et selline tunne on, et tahab vist käekotti ära varastada või liikselt nagu familiaarselt niimoodi kukil. Ja vaatab ühel hetkel, et ei, et see mees läheb nendest läbi hoopis. Läks minema hoopis, läks läbi nendest ja minema, ilma, et ta käekoti jõudaks, eks ole. Ja nüüd, mis juhtus, see inimene, kes oli skeptik täiesti, kui ta sellist asja nägi, ta, ma ei tea, kus ta siis, kas ta oli siis meie raadiot kuulanud või niimoodi, igal juhul ta teadis meie numbrit, no ta ütles, et ta ei ole kristlane, aga ta on kuulanud meie saateid ja ta elistas ja ta oli valmis kohe usklikus hakkama. Ütles, et see on reaalne, et ma ei valeta teile, ma olen täiesti kaine, ma olen autoroolis, tulen õhtul töölt koju ja ingel kõnnib rahulikult Vabaduse väljakul inimestest läbi, eks ole. Et võib-olla ka mõnikord, mis sa arvad, alla antakse ka selliseid asju näha selleks, et inimene nagu oma skeptilisuse müüri kaotaks.
No absoluutselt, ma usun, et need samad lood, mida ma siin kirjeldasin, kuidas ingel ilmus Simpsoni vanematele, kuidas ta ilmus Gideonile, kuidas ingli ilmumine aitas Joosepil hajutada oma kahtlusi. See on kindlasti mõeldud ka selleks, et ikkagi inimesele tuletada meelde, et on olemas vaimne reaalsus, on olemas Jumal, et see käskjalg ei tõmba kunagi tähelepanu ise endale ja ta ei nõua kunagi enda kummardamist, aga see on mõeldud selleks, et suunata inimese pilk kõrgemale. Ja see kindlasti see kinnitab meid ka. Minul näiteks, ma on üks meie koguduse inimene, selline tõsine palve inimene ja mitte mingisugune veidrik, kes igas rikkes külmutuskapis ja pesumasinas teemonit näeb ja seda välja. Aga noh, adekvaatne inimene ütleb, et tema palvetab minu eest regulaarselt selles töös, mida ma siis vanglas teen ja jutlustan kogudustes ja ütles, et ta, ma ei mäleta isegi täpselt, kas oli nägemus või unenägu või mingi pilt, mis ta vaimus üles tõusis. Et näeb sellist suurt võimast inglit, kes minuga on kaasas igal pool, kus ma ringi sõidan ja jutlustan. Et, ja no ma ütleks, et on hästi hakkama saanud, et ma olen autoroolis praktiliselt regulaarselt sõitnud, kes teab, kui mitmeid sadu tuhandeid kilometreid maha 17 aastat ja noh, põhimõtteliselt mitte midagi pole juhtunud. Üks mingisugune avarii oli, kus ilmselt mingisuguse aine mõju all olevad inimesed keset tühja teed äkki auto seisma jätsid ja libeda tee peal ma tagant sisse koksasin, aga põhimõtteliselt kõigist sellistest ohtlikest olukordadest pääsenud on juhtunud igasuguseid asju, noh, kui sa sõidad ikka talvel libedatel teedel, pikkade teedel on olnud kordi, kus mäletan ükskord sõbraga koos sõitsime Kehrasse ja tema oli roolis veel tookord ühe teise autoga ja kui siis äkki auto hakkas käima jou ühest teeotsast teise ja vastu tuleb suur järelhaagisega rekka, mõtlesin, et noh, nüüd ilmselt on minek mitte midagi, klõksti äkki oli auto tee peal sirge, sõitsime rahulikult mööda ja mees ütles, et vaata ainult, et sa mu naisele sellest ei räägi. Ja noh, selliseid asju on juhtunud nii, et ma usun küll, et see on ühe poolt selleks, et skeptikute kahtlusi hajutada, aga teise poolt meile usklikena ka, et kinnitada seda, et see tõepoolest on reaalsus.
Meie saade on selleks korraks lõppenud ja täname kõiki raadiokuulajaid, kes olid meiega. Kirjutage ja tehke oma ettepanekuid. E-maili aadress on nahtamatu@pereraadio.ee, nahtamatu@pereraadio.ee ja kindlasti jätkame järgnevates saadetes ka nende teemadega. Aitäh teile!
Take this man to prison, the man heard Herod say, and then four squads of soldiers came and carried him away. Chained up between two watchmen, Peter tried to sleep. But beyond the walls, an endless prayer was lifting for his keep. Then a light cut through the darkness of a lonely prison cell. And the chains that bound the man of God just opened up and fell. And running to his people before the break of day, there was only one thing on his mind, only one thing to say. Angels watching over. Thank you.
nähtamatu maailm.